คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าสงครามเย็นครั้งแรกเนี่ยมันคือระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
ครับ
นะซึ่งจบไปแล้วจบไปแล้วด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะ
ฮะ
แล้วก็ไม่ได้มีสงครามร้อนนะฮะ
ครับ
แต่ว่ามีสงครามตัวแทนนะฮะแต่กรณีระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าไม่มีสงครามร้อนสงครามตัวแทนก็ไม่ชัดเพราะจีนไม่ได้เจตนาจะมาแย่งชิงความเป็นใหญ่ทางการทหารทางการเมืองกับสหรัฐเท่าไหร่นะไม่เหมือนสหภาพโซเวียตนั่นคือความต่างนะฮะอันนี้ผมอาจจะมองโลกในแง่ค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะมีอย่างนี้ฮะคือกรณีของสหรัฐกับสหภาพโซเวียตเนี่ย
ค
ือทั้งสองประเทศเนี่ยมันมีรากทางวัฒนธรรม อย่างน้อยเป็นอารยธรรมตะวันตกอ่ะ
ที่เหมือนกันใช่ไหมฮะ
ที่เหมือนกันใช่แต่ว่ามันอาจจะมีความคิดทางด้านการบริหารเศรษฐกิจการเมืองหรือลัทธิความเชื่อที่ต่างกันคือระหว่างค่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยกับค่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ถูกไหมฮะ
ครับ
แต่ว่ากรณีระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะของอารยธรร
ม
เพราะจีนเนี่ยเป็นอารยธรรมแบบตะวันออกชัดเจน
ครับ
นะฮะอารยธรรมตะวันออกเนี่ยโดยพื้นฐานไม่ค่อยลุกลามนะคือส่วนมากจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เวลาจะ
ก็ยังมีอย่างเจงกิสข่านยังไงอาจารย
์อันนั้นเป็นกรณียกเว้นเนี่ยเพราะว่าเจงกิสข่านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอารยธรรมจีนแท้ๆนะฮะ
ครับ
เป็นชนเผ่าที่อยู่ทางเหนือที่มาลุกลามจีนนะฮะอารยธรรมจีนเนี่ยอารยธรรมจีนที่มันก่อกำเนิดมาหลายพันปีเนี่ยมันเป็นอารยธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์มากกว่าที่จะไปลุกลาน
อ
่ะอย่างกรณีเจิ้งเหอเนี่ยก็ชัดเจนนะ
ค
ือเจิ้งเหอเนี่ยเวลาไปสำรวจอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ไปยึดประเทศนู้นประเทศนี้นะฮะ
อ
ย่างมากก็คือเขาให้ไปสวามิภักดิ์กับจักรพรรดิจีนนะฮะประเด็นที่สองเนี่ยมันมีความต่างเพราะว่าตอนที่สงครามเย็นครั้งแรกเนี่ยสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันตั้งป้อมแบบสู้กันชัดเจนเลยแล้วสหภาพโซเวียตเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต
์
ใช้ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เต็มตัวแต่จีนไม่ใช่นะจีนเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยอาจจะปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นระบบแบบตลาดนะแม้จะเป็นระบบตลาดที่มันต่างจากตะวันตกคือยังมีการชี้นำโดยรัฐค่อนข้างมากเนี่ยแต่ยังไงมันก็เป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนะฮะ
ครับ
แล้วที่สำคัญก็คือจีนเนี่ยเชื่อมตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสหรัฐฉะนั้นมันถ้ามาจะมาทุบทำลายกันเนี่ยคือเจ็บทั้งคู
่ครับ
นะฮะคือมันจะมีปัญหาทั้งคู่